Areena.
Viime vuosisadan sodat lisäsivät ymmärrystä siitä, että jokaisella ihmisellä on murtumispisteensä. Vietnamin sodan jälkeen psykiatrian käyttöön tuli uusi diagnoosinimike, traumaperäinen stressihäiriö. Viime vuosikymmeninä tämä yhdysvaltalaisten psykiatrien luoma diagnoosi on vallannut maailmaa. Meillä länsimaissa traumakäsitettä sovelletaan nykyään hyvin vapaasti monenlaiseen pieneenkin elämän vastoinkäymiseen. Tekeekö se vaikeuksista selviämisestä itse asiassa vaikeampaa? Tämä on Diagnoosien aika -podcast. Minä olen Pekka Vahvanen ja tänään meitä on sivistämässä ja ilahduttamassa ensinnäkin historioitsija ja suomalaisen kirjallisuuden seuran tutkimusjohtaja Ville Kivimäki. Tervetuloa, Ville.
Kiitoksia.
Kun puhutaan traumasta, voidaan ehkä aloittaa jo muinaisista sumerilaisista yli 4000 vuotta sitten. Heidän savitauluissaan on joidenkin tulkintojen mukaan merkkejä sodan aiheuttamista traumareaktioista. Antiikin Kreikassa puolestaan Herodotus kirjoitti Maratonin taistelusta, jossa ateenalainen sotilas Epitselus sokeutui sen jälkeen, kun hän oli todistanut vierestä järkyttävää taistelua. Mutta oikeastaan vasta 1800-luvun loppupuolella alettiin kiinnittää enemmän huomiota traumaan ja alettiin käyttää psykologisen trauman käsitettä. Ville Kivimäki, miksi juuri 1800-luvun lopulla traumasta kiinnostuttiin? Toiko moderni maailma lisää traumatisoitumisen aiheita?
Siihen varmaan voi ajatella, että siinä ainakin kolme tekijää vaikuttaa yhtä aikaa, että on varmaan ihan totta, että tämmöinen moderni aikakausi, junat, tehtaat, teollinen sodankäynti, kaupungistuminen, se loi ihmisille ihan uudenlaisen kokemusympäristön. Ja etenkin silloin, jos oli varttunut lapsuutensa ja nuoruutensa vaikka maaseudulta hyvin erilaisessa ympäristössä, niin siinä syntyi tämmöinen aikamoinen kuilu. Siinä jouduttiin muuttamaan ihan uudenlaiseen ympäristöön, joka toi omat järkytyksensä ja näin, eli siinä on varmaan jotain siihen aikakauteen liittyvää kyllä siinä mielessä ihan ihmisten kokemusta ja näiden psyykkisten vammojen ja häiriöiden kannalta. Mutta sitten samaan aikaan tapahtuu kaksi muutakin asiaa, eli käy niin, että ainakin Euroopassa, Yhdysvalloissa alkaa kehittyä valtio siinä muodossa, että syntyy tämmöinen ajatus sairausvakuutuksesta, ylipäätään siitä, että ihmisellä, joka on kohdannut jonkun invalidisoivan kokemuksen tai vamman, hänellä on oikeus saada siihen lääkintähuoltoa tai eläkettä tai invalidikorvauksia ja näin. Ja se synnyttää semmoisen tilanteen, jossa ihmisillä on myös ehkäpä ensimmäistä kertaa ikään kuin tarve myöskin saada itselleen jonkinlainen diagnoosi, jota sitten voi käyttää tämmöisissä, tai jolla on merkitystä hänen myöhemmälle elämälleen. Ja sitten kolmanneksi on kytkeytyy näihin molempiin. Toki on tämä lääketieteen ja psykiatrian kehitys oikeastaan synty sillä lailla, että siellä aletaan oikeastaan käsitteellistää näitä ilmiöitä uudella lailla lääketieteen ilmiönä. Traumahan viittaa haavaan. Ensin se ymmärretään varsin pitkälle tämmöisenä somaattisena, jossain määrin selittämättömänä vammana, mutta sitten se alkaa saada myös lääketieteen piirissä tämmöistä puhtaammin psykologista, psyykkisen vamman merkitystä. Nämä on varmaan ne kolme tekijää, jotka silloin tulee kutakunkin yhteen ja alkaa kehkeytyä se, mitä me sitten tänä päivänä jo tunnistetaan traumana.
Silloin 1800-luvun loppupuolella diagnoosiksi nousi esimerkiksi rautatie selkäranka, railway spine. Mistä siinä oli kyse?
Joo, se on kiinnostavaa, kun sen kääntää tuolla suomeksi. Railway spine kuulostaa jotenkin ehkä kuvaamammalta kuin rautatie selkäranka, mutta siitähän siinä tosiaan kysymys. Tämmöisistä rautateiden myötä oli aika paljon rautatieonnettomuuksia ja jos ei onnettomuuksia, niin kaikenlaisia töyssyjä ja tärähdyksiä. Ihmiset liikkuu kulkuvälineellä, joka oli heille uusi ja outo. Ja alkoi tosiaan Yhdysvalloissa ainakin ja sitten myöhemmin myös Euroopassa, muistelisin näin, tulla tämmöisiä selittämättömiä oireita ihmisille, jotka oli ollut joko onnettomuudessa tai jonkinlaisessa muunlaisessa rautatietärskyssä niin sanotusti. Mutta se voi hyvin liittyä just näihin kolmeen tekijään, joista tuossa aiemmin puhuin, että oli ensin tämmöinen aivan uudenlainen kokemus, junalla matkustaminen, jos siihen liittyy vielä, se on jännittävä ja pelottava kokemus, jos siihen liittyy vielä sitten jonkinlainen onnettomuus. Ja sitten myös se, että ihminen kokee, että hän on pysyvästi muuttunut sen onnettomuuden myötä. Hän kannattaa hakea siihen vaikkapa sitten hoitoa tai vakuutuskorvausta tai muuta. Ja sitten siihen tulee kolmantena se ajan lääketiede myöskin, joka alkaa kiinnostua tästä ilmiöstä. Niin se on oikeastaan hyvä esimerkki just, miten nämä kolme tekijää yhdessä alkaa sitten kehkeyttää sitä jonkinlaista uutta ymmärrystä.
Ensimmäinen maailmansota toi sitten puolestaan teollisen sodankäynnin Eurooppaan. Silloin ihmeteltiin esimerkiksi sotilaiden outoja halvausoireita, joille ei ollut fysiologista syytä. Uuden diagnoosin nimi oli shell shock, eli granaattikauhu, jos se nyt tällä tavalla suomentaa.
Joo, sillä oli eri maissa vähän eri määritelmiä, mutta saman ilmiön kanssa suurin piirtein oltiin tekemisissä. Oli toki aiemmissakin sodissa jo, niin kuin itse asiassa mainitsitkin, niin on jo kaukaa löydettävissä erilaisia merkkejä tämmöistä, mitä nyt ehkä kuviteltaisiin traumana tai ajateltaisiin traumana, mutta ensimmäisessä maailmansodassa se sodankäynnin mittakaava ja teollinen luonne alkoi tuottaa näitä tapauksia ihan eri lailla, eri mittakaavassa kuin aiemmin. Nämä granaattisokit tai shell shock, granaattijärkytys, miten sitä kutsuukaan, niin niitä alkoi ilmestyä heti 1914 sodan alkuvaiheessa ja niillä oli usein ominaista se, että ihminen oli ikään kuin valtavan täräyksen saanut, järkytyksen saanut, mutta hänen kehostaan ei tosiaan löytänyt mitään sirpaleita tai haavoja. Osa lääkäreistä oli sitä mieltä, hermolääkäreistä, että tässä on kysymys jonkinlaisesta ihan fyysisestä hermotäräyksestä, joka on saattanut ihmisen niin kuin hermoston vikatilaan. Ja siihen viitaten sitten puhuttiin ihan sotaneuroseista ja neurasteniasta ja niitä käsitettiin eri termeillä. Osa lääkäreistä sitten taas oli sitä mieltä, että tässä on ennemmin kysymys puhtaammin psyykkisestä ilmiöstä, järkytyksestä, pelosta, mutta että sitä pitäisi silti kohdella jonkinlaisena sairautena, sairauden kaltaisena vammana ainakin.
Sinä olet kirjoittanut tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittaneen kirjan Murtuneet mielet ja tutkinut laajasti suomalaisten sotilaiden traumatisoitumista. Miten suuri osa suomalaisista sotilaista toisessa maailmansodassa kärsi tällaisista sodan aiheuttamista traumoista, jotka teki heidät taistelukyvyttömiksi?
Tuossa ehkä avainsana se teki taistelukyvyttömiksi, että me tiedetään, että psykiatriseen hoitoon päätyi tai ohjautui noin 18 000 suomalaissotilasta koko toisen maailmansodan aikana. Se on noin karkeasti ottaen vähän miten sen laskee 2-2,5% kaikista armeijan palveluksessa olleista sotilaista, että sitä voi sitten aprikoida, onko se suuri luku vai pieni luku, mutta se mikä siinä on ilmeistä, että tämä on siinä mielessä jääväuren huippu, että ne 18 000 miestä, jotka todella sinne psykiatriseen hoitoon usein aika monen muutkan kautta päätyvät, niin he oli todellakin, voi sanoa, kutakuinkin läpikotaisin kaikki siinä kunnossa, että he eivät kyenneet siellä rintamalla olemaan. Toisin sanoen se kynnys lähettää mies kenttäsairaala ja sieltä sitten sotasairaalahoitoon oli varsin korkea, kun heissä ei ollut mitään fyysistä vammaa. Että sitten jos tuo kysymys asettaisiin vähän toisin, että kuinka moni suomalaissotilas kärsi erilaisista psyykkisistä oireista tai jopa häiriöistä, jotka johtuivat sotakokemuksista, niin silloin puhutaan arvaamattoman suuresta määrästä. Voineen sanoa, että ainakin hetkellisesti lähestulkoon kaikki rintamalla olleet miehet kärsi unettomuudesta, painajaisunista, kätten tärinästä, pelosta, erilaisista oireista. Mutta monilla toki ne meni sitten ohi joko itsestään tai ne oli vain ihan hetkellisiä.
Ensimmäiseen Yhdysvaltain psykiatriyhdistyksen diagnostiseen manuaaliin vuonna 1952 päätyi diagnoosinimike Cross Stress Reaction, jolla viitattiin lähinnä juuri sodassa traumatisoituneisiin. Vuoden 1968 manuaalin päivityksestä se kuitenkin poistettiin. Toisesta maailmansodasta oli jo kauan aikaa, eikä ollut ilmeisesti tarvetta tällaiselle diagnoosille. Mutta sitten Vietnamin sodasta palanneet ontot nuoret miehet muuttivat tilanteen ja syntyi tämä nykyinen diagnoosi, post-traumatic stress disorder, traumaperäinen stressihäiriö. George Carlin kommentoi aikanaan stand-up-esityksessään, että traumakäsitteiden muuttuminen 1900-luvun mittaan on jonkinlainen osoitus paskapuheen lisääntymisestä. Hänen mielestään ensimmäisen maailmansodan yksinkertainen shell shock kuvasi traumatisoitumista paremmin kuin toisessa maailmansodassa käytetty battle fatigue, taisteluväsymys tai nykyään käytettävä ja jokseenkin etäinen post-traumatic stress disorder, traumaperäinen stressihäiriö. Oletko sinä samaa mieltä Carlinin kanssa?
No en siinä mielessä kyllä ole samaa mieltä, että tässä olisi ikään kuin paskan puhumisen kertymisestä kysymys tässä kaikessa traumatutkimuksessa ja tietämyksessä, jota on sitten tullut shell shock-käsitteen jälkeen. Ehkä sen shell shock-ilmiön kätevyys on siinä, että se todella kuvaa hyvin suoraan sen ihmisen kokemusta, mutta se on aika hyödytön termi sitten, kun aletaan miettiä sitä, että minkä takia esimerkiksi meillä on veteraaneja tai sodan kokeneita siviilejä, jotka 30 vuotta sodan jälkeen herää hirvittäviin painajaisiin. Me tarvitaan myös niin kuin tämmöistä ymmärrystä pitkäkestoisemmista traumaattisista vaikutuksista. Kulkee se sitten PTSD tai posttraumaattisen stressihäiriön nimellä tai jollain muulla nimellä, että ei me ikään kuin voida jäädä vaan siihen pelkkään shell shock-ilmiöön. Ja siinä on myös se puoli, että hyvin, hyvin suuri joukko, jos puhutaan ihan rintamamiehistäkin, päätyi psykiatriseen hoitoon ihan muustakin syystä kuin siitä, että granaatti olisi räjähtänyt heidän lähellään. Että jos meillä on vaikka sotilas, joka on palvellut täysin moitteettomasti talvisodan 41-42 jatkosodassa, mutta sitten hänelle alkaa kertyä semmoisia kokemuksia, esimerkiksi on nähnyt oman toverinsa kuolevan monta kertaa viereltä tai jotain ihan muuta. Esimerkiksi hän on perhehuolia, hän alkaa väsyä, hän ei nuku enää kunnolla, hänellä alkaa ikään kuin voimat hiipua. Ja sitten tapahtuu joku yksittäinen tapahtuma, joka aiemmin hänelle ei olisi ollut mitenkään kovin vaikea, niin se saattaa riittää siihen, että hän menee psyykkisesti tolaltaan. Niin tämmöistä asiaa esimerkiksi tämä shell shock ei mitenkään auta ymmärtämään. Me tarvitaan kyllä muitakin ymmärryksen välineitä.
Oikein paljon tervetuloa Diagnoosien aika-podcastiin Turun yliopiston psykologian apulaisprofessori ja traumatutkija Kirsi Peltonen.
Kiitos.
Mitkä ovat nyky-Suomessa niitä yleisimpiä syitä traumatisoitua?
No, mä en tiedä, onko tästä mitään tilastoa tai ei ole olemassa tietääkseni, mutta jos ajatellaan, että esimerkiksi poliisin tietoon tulevia väkivallan tekoja tai koskemattomuuteen liittyviä tekoja tulee ilmi noin 40 000 vuodessa, niin se kertoo jotain siitä, että tämmöiset väkivaltaan liittyvät tapahtumat on suht yleisiä, koska sinnehän ei kaikki päädy suinkaan. Liikenneonnettomuuksia on noin 6 000 vuodessa ja esimerkiksi tämmöisiä työtapaturmia noin 35 000 vuosittain. Että jos pitäisi, niin kun, ja tämä on nyt vähän arvaus, mutta luulisin, että nämä ihmisten väliset erilaiset väkivallan teot perheen sisällä, perheen ulkopuolella on niitä yleisimpiä.
Ja arviot traumaperäisen stressihäiriön yleisyydestä vaihtelee aika paljon, mutta yleensä puhutaan jostain 5-10% koko väestöstä.
Joo, se vaihtelee todella paljon, niin kuin miten on tutkittu ja missä on tutkittu. Jos katsotaan meidän ihan käypähoitosuosituksen antamia lukuja, niin siinä on tällainen niin kuin esiintyvyys vuositasolla arvioitu, että se voisi olla Suomessa noin 0,5%, eli aika alhainen. Nyt ihan hiljattain tehtiin maahanmuuttajataustaisilla henkilöillä tämmöistä rekisteritutkimusta, ja siinä se prevalenssi oli 0,7%. Ja heillä kuitenkin tiettävästi näitä traumatapahtumia on enemmän kuin Suomessa syntyneillä.
Mutta sitten tietenkin, kun ottaa nämä luvut koko elämän tasolle, niin sitten Joo. päästään sinne noin 5-10%, että kun nämä oli niin kuin vuositasolla
Kyllä.
tapahtuvia.
Ja jos taas sitten katsotaan tämmöistä pisteprevalenssia, eli jos tapahtuu jotain järkyttävää väestössä, niin silloin kuitenkin se 20-30% on todettu, että saa näitä traumaperäisen stressin oireita.
Eli esimerkiksi Suomi sota-aikaan.
Esimerkiksi, joo.
Miten traumaperäinen stressihäiriö sitten yleensä muuttaa ihmistä?
No, jos ihan siitä diagnoosista lähdetään, niin se on tosiaan jotta voi saada tämän diagnoosin, niin täytyy olla näitä uudelleen kokemisen oireita. Ne voi olla painajaisina tai sitten tämmöisinä flashbackin omasina takaumina. Sitten täytyy olla tarve välttää niitä asioita, jotka muistuttaa tästä tapahtumasta tai paikkoja, jotka liittyy siihen. Ja sitten erilaisia vireystason niin kuin muutoksia, yleisimmin ylivireyttä, vaikeuksia nukahtaa, säpsähtelyä, tämän tyyppisiä. Ja nyt sitten uusimmissa tautiluokituksissa on myös korostettu tällaisia kognitiivisia, eli esimerkiksi muistiin liittyviä muutoksia.
Se, että joku joutuu kokemaan traumaattisia tapahtumia, on tietenkin aina ikävää, ja se, että saa traumaperäisen stressihäiriön tai trauman, on aina ikävää, mutta varmaan tällaisissa traumareaktioissa on myös evolutiivisesti jotain hyödyllistä, että ne on pysyneet meidän geenipuolissamme näin pitkään. Eikö se ole tavallaan myös mielen suojamekanismi, joka saa välttämään vaarallisia tilanteita jatkossa?
Joo, kyllä. Ja mun mielestä on tärkeä tieto myös ihmisille, jotka kärsii posttraumaattisesta stressistä. Että todella niin kuin alun perin nämä kaikki, mitä luettelin, niin ne on reaktioita, jotka yrittää suojella meitä. Eli on ihan tarkoituksenmukaista se, että me käydään läpi esimerkiksi sitä, mitä on tapahtunut, myös sen yksityiskohtia, jotta me tosiaan osataan välttää sitä vastaavaa tapahtumaa jatkossa. Ja myös sitten tämä itse välttäminen, että me ei toistuvasti mennä sellaisiin tilanteisiin, jossa on ollut niin kuin uhkaavia asioita. Ja myöskin se, että me pysytään vireänä, eli valmiina toimimaan, pakenemaan, hyökkäämään tarvittaessa, niin ne kaikki on niin kuin tavallaan siinä tilanteessa, kun se uhka on todellinen, niin ne on tarkoituksenmukaisia. Mutta ongelma syntyy sitten siitä, kun uhka on jo poistunut ja meidän keho ja mieli yhä edelleen valmistautuu siihen uhkaan.
Sinä olet ollut paljon tekemisissä varsinkin traumatisoituneiden lasten ja nuorten kanssa, joita olet auttanut ja tutkinut. Miten lasten ja nuorten trauma poikkeaa aikuisten traumasta?
No tavallaan ei hirveän paljon, että nämä reaktiot löytyy myös lapsilta ja nuorilta, mutta tietysti se, että ylipäätään lapset ja nuoret on aina niin kuin haavoittuvampia järkyttävien tapahtumien niin kuin seurauksille, koska heidän sellaiset omat esimerkiksi päättelyprosessit, syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen, se on vielä ikään kuin kesken. Ja sen takia se niin kuin merkitysten antaminen ja ymmärtäminen voi olla heikompaa. Ja sitten toisaalta lapsihan on biologisestikin virittäytynyt turvautumaan vanhempaan tai aikuisiin ylipäätään. Ja silloin jos me ajatellaan, että esimerkiksi koko perhe tai jopa koko yhteisö altistuu jollekin järkyttävälle tapahtumalle, niin lapselta ikään kuin poistuu se kaikista suurin suojaava tekijä. Hän ei vielä selviydy omin avuin useinkaan. Niin nämä tekee hänestä haavoittuvia. Mutta sitten mä ajattelin, että se kehityksen keskeneräisyys myöskin toimii tämmöisenä suojaavana tai resilienssitekijänä, että lapselle voi kehittyä taitoja, joita hänelle ei koskaan pääsisi kehittymään ilman näitä kokemuksia. Ja hänestä voi tulla jollain elämän osa-alueella erittäin pätevä tai kompetentti juuri näiden järkyttävien tapahtumien vuoksi.
Seuraavaksi kuulemme oululaisen Anu Miettisen tarinan omasta traumadiagnoosistaan.
Synnyin suomalaisille vanhemmille Göteborgissa 80-luvulla ja lapsuus oli turvatonta ja hyvinkin traumaattista. Äiti oli vakavasti alkoholisoitunut ihan sen ensimmäiset pari kaksi vuotta hän oli kykeni olleen kyllä niin kuin juomatta, näin tarina kertoo, ja sitten siitä 2-vuotiaasta eteenpäin onkin ollut aika turvatonta, paljon vakavaa alkoholismia ja perheväkivaltaa. Minusta ei pidetty huolta, että hain ihan äitille äitille tupakkaa ja viinaa sitten naapurista. Että, ja niin, ja oltiin ottamassa huostaan mua, kun mä olin noin 6-vuotias. Mutta sit menin väliaikaisesti isän ja isän puolison luo asumaan. Ja sitten mä olin 9-vuotias, kun äiti jäi humalassa auto alle. Ja siinä vaiheessa sitten tulin Kemiin Suomeen äidin vanhempi eli isovanhempini luokse kesälomalle ja jäin sitten sille tielle sovitti, että isovanhemmat ottaa mut luokseen asumaan ja he oli tosiaan sota-ajan nuoria itse, niin se oli semmoista niin kuin tunnekylmää selviytymiseen tähtäävää kasvatusta, että tunteista ei puhuttu ja äidin kuolema sivuutettiin aika totaalisesti, että niin ehkä sitä äidinkin kuoleman jälkeen nuoruus oli ihan niin kuin normaali, näin se normaaliakin ja ystävän itsemurha 19-vuotiaana niin selvästi jotakin laukas mussa, mutta ei silloinkaan mitään niin näkyvää, että sitten oli ehkä vähän niin kuin, että ei osannut luottaa ihmisiä eikä ihmissuhteiset päätyi vähän semmoisiin haitallisiin ihmissuhteisiin, että se näyttäytyi sitten niin. Sitten kun tuli vanhemmaksi, niin sitten alkoi traumat tunkeutua pintaan ja alkoi ymmärtää, että ne lapsuuden ajat vaikuttaakin yllättävän paljon. Oli niin tärkeää tarjota lapselle turvaa, mistä itse oli pitänyt paitsi. Että se oli niin kauhean latautunut ja sitten sitä myöten niin kuin uuvuttavaa. Ja sitten tuli ihan semmoisia yllättävissä tilanteissa yhtäkkiä reagoin tosi voimakkaasti. Ja siitä alkoi ehkä se ymmärrys, että tämä ei ole ihan normaalia. Vaikka taapero löi niin kuin ei sillä lailla välttämättä edes mitenkään lyömällä lyönyt, vaan huitasi mua niin kuin takapäin. Niin siitä yhtäkkiä tuli semmoinen niin kuin reaktio, että nyt tapahtuu jotakin kamalaa. En ole ihan varma, milloin sain traumaperäisen stressihäiriön diagnoosin, koska se ei ole ollut niin oleellinen. Mulla oli kaikki oleellisin, että pääsin sinne psykoterapiaan ja se on ollut se, joka auttaa.
Miten koet, että tämä traumaattinen lapsuus vaikuttaa sinussa nyt?
Mä ajattelin, että nämä niin kuin hirveän iloiset selviytymistarinat, niin mä en ole ehkä niiden suuri fani, että tämmöinen kompleksinen, etenkin tämmöinen pitkäkestoinen ja varhaislapsuudessa aiheutunut traumatisoituminen on niin kuin vakavaa tai vaikeaa, että niiden kanssa oppii kyllä elämään oikeanlaisen avun avulla. Mutta täysin ehkä, niin kun se on niin pitkä prosessi, että tämänhetkinen niin kun psykoterapian määrä itse kävin 7 vuotta ja on sitä, miltä tuplaten varmasti olisi tarvinnut, niin pikkuhiljaa hitaasti, mutta varmasti ne on niin kun lieventynyt, on eheytynyt, mutta totaalisesti niiden poistuminen, niin siihen on varmasti matkaa ja en usko, että ehkä koskaan ihan kokonaan, mutta että lieventyy siedettäväksi. Tällä hetkellä on eheytyminen aika hyvässä vaiheessa ja sen huomaa jotenkin siitä, että osaa melkein jo rentoutua, että ei ole koko ajan semmoisessa selviytymismoodissa.
Niin, Kirsi Peltonen, Ville Kivimäki, mitä ajatuksia näistä Anun sanoista?
No ehkä lohdullinen sanapari toi lieventyy siedettäväksi. Ja mun kokemuksen mukaan se on juuri se, miten ihmiset monesti kuvaa sitä, että moni haluaa tai tulee niin kuin traumahoitoa myös sillä ajatuksella, että eihän näitä vain oteta minulta pois. Että haluan, että nämä on osa mun elämänhistoriaa, mutta en halua, että ne häiritsee mua. Ja siinä kohti toi lieventyy siedettäväksi varmaan on aika hyvä tavoite, että ne saa olla siellä, mutta ne on niin kuin ymmärrettävä ja hyväksytty osa sitä elämähistoriaa.
Ja miten se Freud aikanaan muotoili sen, että mikä on psykoterapian tavoite, että tehdä niin kuin sietämättömästä elämästä niin kuin just siedettävää?
Ehkä vähän enempään voi nykypäivänä ainakin pyrkiä.
Ville?
Joo, se oli tuli tuossa hyvin esille, että se diagnoosi ei ole niin tärkeä, vaan on se hänen kohdallaan se terapiaan pääseminen ja se, että hän pääsi ikään kuin käsittelemään näitä kokemuksia jossain turvallisessa suhteessa ja turvallisessa ympäristössä. Että
diagnoosi harvoin parantaa ketään.
Niin, diagnoosi on kuitenkin väline. Välillä se voi olla paranemisen väline, välillä se voi olla väline johonkin muuhun, vaikkapa vakuutuslääketieteen väline tai jonkun muun väline. Että se ei ole kuitenkaan ikään kuin se, eikä diagnoosi ole ihmisen elämänkertomus, että diagnoosi on vaan yksi lappu siinä elämänkertomuksen päällä.
Tällaisissa tapauksissa puhutaan ilmeisesti niin sanotusta kompleksisesta traumaperäisestä stressihäiriöstä, eli ei ole yhtä tapahtumaa, joka on traumatisoinut, vaan että on tällainen usein niin kuin enemmän tai vähemmän pysyvä tila lapsuudessa, joka on se trauman lähde.
Joo, ja tässä on tärkeää nyt erottaa just se kompleksi traumalle altistuminen, joka tarkoittaa, että on monia keskenään samanlaisia tai erilaisia, mutta haavoittavia kokemuksia. Ja sitten kompleksi posttraumaattinen stressihäiriö, joka tarkoittaa sitä, että tästä moninaisesta altistuksesta on koitunut ei pelkästään näitä oireita, mitä me ollaan puhuttu tähän asti niin kuin PTSD:n tyypillisinä oireina, vaan myös semmoisia syvempiä vaurioita omaan minäkuvaan, tunteiden säätelyyn ja sosiaalisiin suhteisiin. Eli se ikään kuin ulottaa lonkeronsa paljon laajemmalle vielä kuin näihin takaumiin ja välttämisoireisiin.
Anulle terapia oli äärimmäisen tärkeä asia ja sitä se on monelle. Miten te katsotte, että traumanhoito on kehittynyt edellisen 1,5 vuosisadan aikana? Ollaanko nyt miten paljon viisaampia kuin Sigmund Freudin tai Pierre Janet'n aikana?
No ehkä tuohon voisi jotenkin koen, että se on kehittynyt tosi huimasti, ainakin nyt tässä, mitä olen katsellut viimeisen 20 vuodenkin aikana tätä traumahoidon kenttää. Ja jos jotain hyvää niistä diagnooseista hakee, niin se on ehkä just se, että mitä enemmän me tiedetään siitä ilmiasusta, minkä se traumatapahtuma sitten joillekin tuottaa, niin sitä kohdennetummin me löydetään sitten tekniikoita ikään kuin tarttua siihen oireeseen tai haitalliseksi koettuun käyttäytymiseen. Ja silloin ei välttämättä kaikki edes tarvitse näitä tosi pitkiä terapioita, vaan me voidaan ikään kuin tehokkaammin hoitaa joitakin oireita niin, että kun joku asia alkaa siellä helpottaa, niin se toivottavasti kertaantuu myös muille elämän alueille niin, että meidän ei tarvikaan enää ammatillisesti hoitaa sitten ihmistä niin pitkään, vaan se ikään kuin alkaa niin kuin laineet vedessä kertautumaan hyvänä sinne ihmisen elämään.
Yleisesti suositeltu hoito traumaan on nykyään käsittääkseni tällainen altistusterapia, joka pohjaa kognitiivis-behavioraaliseen terapiatraditioon.
Joo, kyllä. Ja altistuksessa nimenomaan niin kuin tärkeää on se, että ensinnäkään koskaan ei altisteta traumatapahtumalle, ellei se ole niin sanotusti välttämätöntä, eli ellei se elä hyvin voimakkaina, puhutaan niin kuin intrusiivisista mielikuvista, väkisin mieleen tunkevina mielikuvina niin kuin nykyhetkessä. Mutta jos näin on, että se elää näin voimakkaana, niin silloin voi olla tarve niin kuin käsitellä se järkyttävä tapahtuma uudelleen, mutta nyt turvallisissa olosuhteissa. Eli että siihen sisältyisi mahdollisimman vähän sitä uhan tunnetta, mikä siihen on sisältynyt silloin tapahtumahetkellä. Ja tällaisessa terapeuttisessa niin kuin ympäristössä se voidaan kohdata tällä tavalla. Ja tähän on sitten erilaisia tekniikoita, miten se tehdään, mutta et tätä se altistus niinku tarkoittaa. Mutta joskus musta tuntuu, että ymmärretään myöskin vähän väärin, että et aina täytyy mennä takaisin niihin traumakokemuksiin. Suinkaan näin ei ole. Ihmisellä on monia omia tapoja, muita tapoja päästä yli ja käsitellä niitä.
Mutta se on lähinnä puhumista terapeutin kanssa. Joskus se voi olla kirjoittamista, joskus voi olla vähän jotenkin kehollisempaa kokemista.
Kyllä, joo. Kaikkia oikeastaan aistin kanavia siinä voidaan käyttää.
Joo, minä ajattelisin, että on niin kuin tapahtunut valtavan paljon edistystä, jos ajatellaan vaikka niin, että aiemmin vakavia väkivaltakokemuksia kohdannut ihminen saatettiin laittaa sähkösokkihoitoon tai hänen älykkyyttään ryhtiin epäilemään tai, tai jollain muulla lailla hänet nähtiin itse oireidensa syynä. Ja siinä on tapahtunut suuri muutos. Mutta saman aikaan ehkä palaan vielä siihen ajatukseen, että ei ole vain niin yksinkertaista kehityskertomusta, vaan tässä on erilaisia aaltoilevaa liikettä ja erilaisia vaiheita, että nykyinen traumatutkimus on kuitenkin varsin yksilön menevää, yksilön psyykkeen menevää. Ja se on sitä niistä syistä, minkälaisessa yhteiskunnassa me tällä hetkellä eletään, miten traumaa ajatellaan voitavan hoitaa. Se, minkä me itse ajattelisin, että on tärkeä muistaa, että vielä vaikka 1800-luvulla, 1900-luvun alkupuolella, vaikka tätä nykyistä traumakäsitystä ei ollut, niin ihmiset saattoi silti olla varsin taitaviakin käsittelemään kokemuksia ja hakemaan niihin apua esimerkiksi yhteisöllisen toiminnan kautta tai vaikkapa joillekin uskonto oli hyvin tärkeä, se uskonnon kieli oli tapa käsitellä kokemuksiaan tai sitten vaikka kulttuuri, jos kuuntelee 1900-luvun alkupuolen musiikkia, siellä puhutaan paljon vaikeista kokemuksista, surusta, menetyksistä ja niin, se on ollut tapa käsitellä näitä kokemuksia, että siinä mielessä on ehkä pieni harha se, että jos me ajatellaan, että tämä on vain pelkkää edistystä. Pikemminkin ajattelisin niin, että meidän tapa käsitellä näitä vaikkapa surua, menetystä, väkivaltakokemuksia on muuttunut erilaiseksi kuin mitä se oli aiemmin. Siinä on hyviä puolia, aivan kiistatta valtava edistystä, jos puhutaan vaikka häpeän tunteesta, miten sitä tänä päivänä käsitellään, mutta se ei ole kaikessa niin kuin ikään kuin tämmöistä puhdasta edistystä.
Tämä oli tärkeä, mitä Ville sanoi tuossa aikaisemmin siitä yhteisöllisyydestä ja kulttuurin ja tällaisen niin kuin merkityksessä trauman käsittelyssä. Mä ajattelin, että se on niin kuin juuri se puoli, mitä me tarvittaisiin nyt, niin kuin, mikä meidän pitäisi integroida tähän niin kuin hoidolliseen osaamiseen. Että me niin kuin nähtäisiin, että jokaisella yksilöllä on nimenomaan ne omat tavat ja vahvuudet käsitellä. Ja sitten niin kuin tavallaan niitä pitäisi osata jotenkin tuoda sinne sen jonkun traumahoitopaketin lomaan niin kuin vähintäänkin. Ja sitten tiedostaa tietysti myös se, että kaikki ei sitä traumahoitopakettia tarvitse, vaan pitäisi ikään kuin boostata vaan niitä omia keinoja selviytyä. Ja yhteisöllisyydestähän me ollaan jotenkin valitettavan kaukana kyllä sen voimavarahyödyntämisestä.
Nämä psykiatriset konstruktiot, kuten traumaperäisen stressihäiriödiagnoosi, ovat aika lailla länsimaisia ja varsinkin Yhdysvalloissa luotuja käsitteitä. Oletteko te miten vakuuttuneita siitä, että trauma koetaan samalla tavalla Yhdysvalloissa, Suomessa, Ugandassa tai vaikka Sri Lankassa?
Se on varmasti selvää, että eri maissa, eri kulttuureissa on niin kuin erilainen ensinnäkin erilainen sanasto puhua kokemuksista. Ymmärtääkseni esimerkiksi vaikkapa somalikielessä ei ole samanlaista masennustrauma psykologista sanastoa ollut ainakaan aiemmin kuin mikä nyt on. Nyt on tietysti kiinnostavaa, että tuleeko siihenkin kieleen. Esimerkiksi vaikkapa Suomen somaliyhteisön kautta tuleeko sieltä uutta sanastoa myös siihen kieleen. Mutta se, mitä sanastoa on missäkin kielessä ja kulttuurissa käytössä, niin muokkaa itse sitä kokemustakin, että onko sille traumalle sanaa tai onko sitä, käsitelläänkö sitä esimerkiksi suruna. Sillä on suuri ero. Trauma tuntuu heti vaativan tämmöistä ikään kuin mielenterveyden tai psykologista interventiota, tai helpommin ainakin, jos taas puhutaan surusta tai menetyksestä, niin siinä on heti vahvemmin tämä yhteisöllinen elementti mukana, mistä Kirsikin tuossa puhuu, eli sitä voidaan hoitaa sitten perheessä, suvussa, ystäväpiirissä ja niin edelleen, että sanoisin, että siinä ei ole varmaan niin kuin ei voi sanoa, että toinen on parempi kuin toinen, mutta siinä on erilaisia tapoja käsitellä asioita. Ja meillä nyt on tämmöinen varsin yksilökeskeinen tapa tällä hetkellä puhua traumasta ja käsitellä sitä. Mutta just niin kuin Kirsi sanoi, minusta tuntuu, että psykologit, psykiatritkin Suomessa tällä hetkellä itse asiassa ymmärtää työssään aika hyvin. Esimerkiksi juuri yhteisön merkityksen, vaikkapa sitten kulttuurin merkityksen, vaikkapa rituaalien merkityksen. Eri asia ehkä sitten on, että miten tämmöinen välittyy sitten siihen, mitä ihan lääketieteellisenä hoitona voidaan kulloinkin tarjota. Että oikeastaan minä ajattelin, että tämmöinen terapiaistunto tai terapia, se on siinä kahden ihmisen välisestä suhteesta kysymys. Ja siinä mielessä se ei välttämättä poikkea kauhean paljon jostain muussa kulttuurissa toimivasta yhteisöllisestä keskusteluun perustuvasta tai yhdessä oloon perustuvasta tavasta käsitellä kokemuksia. Mutta se vaan meillä raamittuu eri lailla ikään kuin psykiatrian, psykologian piiriin kuuluvaksi ilmiöksi.
Se on niin ihanaa, kun tuo Ville sanoo mie. Se on Karjala poikki, niin kuin miekki. Kirsi.
Joo. Mä ajattelen ehkä niin, että tavallaan se neurologisella tasolla se, että uhkaava ärsyke herättää virittäytymisen niin kuin havainnoimaan sitä uhkaa ja puolustautumaan jollain psyykkisellä prosessilla sitä vastaan, niin se ei ole hirvittävän erilainen ajassa tai paikassa, että meillä tapahtuu se sama kehollinen ja mielen prosessi, mutta se, mitä merkityksiä me annetaan sille, mitä meissä tapahtuu ja mitkä on ne selviytymisen keinot, niin ne poikkeaa suuresti. Ja sen takia myöskin me niin kuin puhutaan niistä eri lailla ja selviydytään tosiaan niistä eri lailla.
Psykologian professori Kaitri Fernando on tutkinut Sri Lankan sisällissodassa raakuuksia todistaneita lapsia, ja hän havaitsi, että buddhalaiset ja hindulaiset lapset olivat vähemmän alttiita negatiivisille mielialoille kuin kristityt lapset. Tämä siitä huolimatta, että buddhalaiset ja hindulaiset lapset olivat nähneet jopa enemmän sodan kauhuja kuin kristityt. Kysymys kuuluu, voiko tietyt uskonnolliset ja kulttuuriset traditiot, esimerkiksi hindulaisuuden ja buddhalaisuuden painotus, hyväksyä kipu ja kärsimys osana elämää, suojella traumalta?
Varmaan tämä on valtava hypoteesi, sanotaan näin. Mien osaa sanoa varmuudella, miten paljon siitä on sellaista tutkimusta, jota voitaisiin suoraan näin osoittaa, mutta pidän kyllä hyvin uskottavana sitä, että eri uskonnoilla tai laajemmin ehkä eri kulttuureilla on eri kykyjä käsitellä tiettyjä kokemuksia. Me järjestettiin noin vuosi sitten tämmöinen seminaari aiheesta, miten ylikulttuurirajojen traumakokemuksia käsitellään. Ja siellä oli paljon tuolta Indonesiasta ja Aasiasta, Malesiasta, Myanmarista myös tutkijoita. Ja semmoinen kiinnostava havainto on se, että aika paljon yhtäläisyyksiä löytyy, kun niitä alkaa vaan tunnistaa. Että esimerkiksi vaikeiden väkivalta-traumakokemusten jäljiltä, niin eri kulttuureissa on selvästi esimerkiksi puhdistautumiseen liittyviä rituaaleja. Meillä Suomessa on saunominen esimerkiksi, se tuntuu ehkä naurettavalle, mutta se on ollut yksi tapa käsitellä kokemuksia, mennä yhdessä saunaan ja niin edelleen. Jossain Myanmarissa, buddhalaisessa kulttuurissa on esimerkiksi tiettyihin vaatteisiin pukeutuminen, puhtauden ikään kuin palauttaminen ja tasapainon palauttaminen tämmöisen yhteisöllisenä rituaalina. Et lopulta näitä yhtäläisyyksiä löytyy myös kyllä aika paljon. Se, että onko eri uskonnoilla eri ikään kuin voimavaroja, niin se on kyllä tosi kiinnostava, mutta myös tosi vaikea kysymys. Et se vaatisi myös, että ehkä tässäkin tapauksessa, Sri Lankan tapauksessa, pitäisi myös katsoa niitä kristittyjen, onko siellä jotain rituaaleja ehkä, joita me ei tunnisteta edes välttämättä heti rituaaleiksi, jotka sitten kuitenkin toimii samoissa merkityksissä kuin buddhalaisilla tai hinduilla.
Tosi monissa tutkimuksissa kyllä niin kuin hengellisyys sinänsä on niin kuin ollut tämmöinen suojaava tekijä traumaattista stressiä vastaan. En ole nähnyt tutkimuksia, missä oltaisiin just eroteltu niitä, että mikä uskonto sinänsä tai minkä tyyppinen hengellisyys.
Se ei välttämättä ole meidän ajassa myöskään sellainen tutkimus, jota oikein niin kuin haluttaisiin tehdä ja jotenkin asettaa kulttuureja tai
ehkä
uskontoja
niin
kuin paremmuusjärjestykseen tällaisissa asioissa.
Sellaisen tutkimuksen muistan kyllä, että tutkittiin poliittisen väkivallan kidutuksen uhreja Turkissa ja siinä tutkimuksessa tultiin siihen johtopäätökseen, ei uskontoon liittyen, mutta asiaa liipaten, että ihmiset, joilla se poliittinen vaino ja kidutus, joilla se asettui heidän ikään kuin oman poliittiseen identiteettinsä, vaikkapa hallinnon tai sotilasvallan vastustajina, heillä nähtävästi oli suuremmat valmiudet selvitä niistä kauheista kokemuksista ilman, että se musersi heitä psyykkisesti, koska heillä oli ikään kuin tämmöinen merkitysrakennelma valmiina niille kokemuksille verrattuna ihmiseen, joka hyvin sattumanvaraisesti kadulta tempaistaan jonnekin vankeuteen ja kidutettavaksi, jolle se oli täysin selittämätön, sattumanvarainen, mieletön kokemus. Että siinä toimii ehkä sama logiikka kuin tuossa uskonnon kohdalla. Että
kun on itseä suurempi syy kärsiä, niin se kärsitään mieluusti.
ja se kärsimys asettuu johonkin sellaiseen malliin, joka on valmiina olemassa, joka sitten ehkä buddhalaisuudessa on tietty mallista varten myöskin.
Trauman käsitettä käytetään nykyään myös aika huolettomasti toisinaan. Kolumbian yliopiston psykologian professori George Bonanno on kirjoittanut siitä, että kun arkielämän vastoinkäymisistä puhutaan traumoina, tehdään arkielämästä selviytymisestä usein itse asiassa vaikeampaa ja samalla ikään kuin väheksytään näitä todellisen trauman kokijoita. Te olette ilmeisesti jokseenkin samoilla linjoilla Bonannon kanssa.
Joo, kyllä se niin on. Se on, mekin haluaisin jotenkin varata sen traumasanan, toimia vähän traumapoliisina, varata sen semmoiseen käyttöön, jossa todellakin, silloin kysyähän on ihmisestä, joka todella kärsii, joka ei kykene toimimaan entiseen tapaan, joka ei ole se traumaperäinen stressihäiriö tai millä sitä kutsuukaan, niin vakavasti invalidisoi hänen arkista elämäänsä. Mutta toisaalta samaan aikaan meidän on mahdoton ikään kuin laittaa näitä käsitteitä pulloon takaisin, että tämmöiset etenkin psykologiset, psykiatriset käsitteet tänä päivänä leviää hyvin nopeasti, sanotaan nyt vaikka sekä aikuisten että teinien käyttöön, jos on tekemisissä tämän päivän teini-ikäisten kanssa, niin siellä kyllä traumat ja triggeröinit vilahtelee, että eihän meillä ole mitään konstia kieltää heitä näin puhumasta, että ehkä siinä pitää sitten vaan jonkinlaista erontekoa itse kehitellä, että ymmärtää, että sanalla tarkoittaa hyvin, hyvin erilaisia asioita.
Sitten tässä on tietysti aina se ongelma, että miten kukaan ulkopuolinen voi jotenkin täysin objektiivisesti sanoa, että mikä asia on kellekin traumatisoivaa ja syvästi järkyttävää.
Se on juuri näin, että vaikka meidän ihan niin kuin siinä tautiluokituksessakin tai toisessa niistä DSM:ssä lukee, että sen tapahtuman pitää olla niin kuin kuoleman tai vakavan loukkaantumisen uhkaa sisältävä, että se niin voimakas tapahtuma tarvitaan. Mutta sitten se, että kuka voi määritellä, milloin ihminen kokee kuoleman uhkaa tai vakavan loukkaantumisen uhkaa, että se riippuu ikätasosta, kehitystasosta, paikasta, missä ollaan, aiemmista kokemuksista. Että lopulta me aina palataan siihen subjektiiviseen kokemukseen kuitenkin siitä, mikä me koetaan uhkaavana. Ja on kauhean niin kuin vaikeaa tai mä sanoisin mahdotonta mennä sanomaan kenellekään, että toi ei ole mitään, että ei tosta voi traumatisoitua. Tai toisinpäin, että nyt toi oli niin kauheata, että tosta ei voi selvitä.
On tietysti aina vaikea tehdä tällaista ylisukupolvista vertailua tai vertailla eri aikakausien ihmisiä, mutta onko teidän mielestä nykysukupolvet jotenkin käyttääksemme aikamme muotisanaa vähemmän resilienttejä kuin aikaisemmat sukupolvet?
Siihen aika paljon törmää tätä nykynuorten sukupolvea, mikä on itse olla nyt keski-ikä vankasti, hyvinkin vankasti keski-ikä, niin nuorista aletaan puhua sillä lailla, että ne on niin herkkiä, rikkoutuvaisia, särkyviä ja näin, että ei me oltu sellaisia. Me aletaan muistuttaa ikään kuin omia vanhempiamme ja isovanhempiamme siinä, miten katsotaan nyt nuoria. Minun mielestä heillä on omat vahvuutensa, jotka sitten liittyy tähän siihen kulttuuriin, missä he elää ja he osaa esimerkiksi hakea apua tiettyihin asioihin paljon, paljon paremmin kuin mitä oma 80-luvulla, 90-luvun alussa nuoruuteen varttunut sukupolvia. Että me varmasti on erilaisia. Ja vaikkapa nyt yliopistolla opettaessa näkee sen, että opiskelijoilla on ihan erilaisia, tai he ihan eri lailla tuo ilmi niitä ongelmia, joita meilläkin varmaan oli aikoinaan, mutta he puhuu niistä avoimemmin ja näin. Ja se helposti herättää semmoisen kuvan, että he on jotenkin sensitiivisempiä tai särkyvämpiä, mutta voi sitä ajatella myös, että se on tietynlaista resilienssiä itsessään sekin, että niistä puhutaan. Ja niihin jaetaan vaikkapa muutakin apua kuin kännin vetäminen tai sitten yksin kotona niiden kanssa painiskeleminen, että joo, en ajattelisi niin yksinkertaisesti.
Niin ja ehkä se on, että meidän aikuisten pitää sitten olla oikealla taajuudella ottamaan vastaan sitä uudenlaista puhetta, jossa korostetaan myöskin sitä haavoittuvuutta ja korostetaan ongelmia ja ollaan avoimia, että mekään ei sitten niinku pelästytä liikaa, että ne on käyttäytymistä, ne on asioita, joista voidaan puhua ja johon yhdessä löydetään keinoja, että jos haluaa ajatella sitä sillä tavalla positiivisesti, että hyvä, että tulee esiin ja niistä on mahdollisuus puhua.
Mutta jos otetaan toisenlainen ajallinen perspektiivi, jos verrataan meitä keski-ikäisiä vaikka 100 vuotta sitten eläneisiin, silloin oli kuitenkin eri tavalla sairautta ja kuolemaa elämässä ja tavallaan kaikki vaikka perheen perustaneet tottu siihen, että 1 tai 2 lasta kuoli, niin on se kuitenkin erilainen ympäristö ja tavallaan meidän elämästä, kaikesta elämästä on jotenkin tullut tässä ajan mittaan kuitenkin vähän niin kuin arvokkaampaa ja siten ehkä pienemmät menetykset tuntuu jotenkin pahemmilta.
Joo, se on kyllä hyvä sanoa tuokin noin. Ja sanotaan vaikkapa eläimiin kohdistuva väkivalta oli arkea maalaisyhteiskunnassa ja kaupungissakin vielä 100 vuotta sitten, eikä tarvitse mennä ollenkaan niinkään kauas, jota nyt tänään pidettäisiin varmaan nuori ihminen tänä päivänä tai meidänkin ikinä voisi pitää traumatisoivana sitä, jos joutuu kohtaamaan semmoisen eläimeen kohdistuvaa väkivaltaa ja niin edelleen. Että totta kai yhteiskunta ja kulttuuri on muuttunut, että itse ehkä niin kuin vastustan sitä ajatusta, että ne menneet sukupolvet olisi ollut jotain teräsmiehiä ja teräsnaisia, että he näkyy kyllä sitten, heidän heikkoutensa näkyy omilla tavoillaan kyllä myös sitten. Että.
Mutta ei ollut sellaista ajattelua, että jotenkin tämä elämä on niin arvokasta ja nautii ja tiedätkö?
Joo, ehkä elämän tarkoitus ei ollut niin kuin elämästä nauttiminen, vaan sillä oli muita tarkoituksia sitten, jos niitä tarkoituksia ylipäätään ehti pohtia siinä arjessaan, että Joo, ihmisen arvo ylipäätään sekä omakohtainen kokemus oman yksilöllisyyden arvosta, mutta ihmisen arvosta muutenkin on muuttunut, missä on kyllä paljon hyvääkin.
Ehdottomasti. Kiitoksia paljon tästä keskustelusta Kirsi Peltonen ja Ville Kivimäki. Tämä on Diagnoosien aika. Minä olen Pekka Vahvanen ja toivotan teille kaikille oikein hyvää mielenterveyttä.